član 1.1a. Pojedini izrazi korišteni u ovom zakonu znači 1. Politički subjekt podrazumijeva političku stranku, nezavisnog kandidata, koaliciju ili listu nezavisnih kandidata, ovjeren za učešće na izborima u skladu s ovim zakonom. 2. Izborna jedinica podrazumijeva a. Osnovnu izbornu koja podrazumijeva općinu, grad Banja Luku, Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, gradsku izbornu jedinicu grada Mostara i izborne jedinice gradskog područja grada Mostara, u kojoj se bira i konstituiše ukupan broj predstavnika za određeni nivo vlasti i koji unutar sebe nemaju više član izborne jedinice. B. Kantonalnu izbornu jedinicu koju se bira i konstituiše ukupan broj predstavnika za određeni nivo vlasti i koji unutar sebe nemaju više član izborne jedinice. C. Entitetsku izbornu jedinicu koju se bira i konstituira entitetski nivo vlasti, koji unutar sebe imaju više član izborne jedinice. D. Entitetsku izbornu jedinicu u kojoj se bira državni nivo vlasti. 3. Više član izborne jedinice podrazumijeva izbornu jedinicu u kojoj se bira više od jednog, a manje od ukupnog broja predstavnika za određeni nivo vlasti. 4. Izborni ciklus podrazumijeva mandatni period koji se odnosi na određeni nivo vlasti. 5. Izborni prag podrazumijeva određeni procenat osvojenih glasova, važeći glasački listića, koji mora osvojiti politički subjekt da bi stekao pravo učešća u raspodjelu mandata. 6. Izborna kampanja podrazumijeva radnje i postupke u periodu utvrđenim ovim zakonom u kojem politički subjekt na zakon utvrđen način upoznaje birače i javnost sa svojim programom i kandidatima za predstojeće izbore. 7. Kompenzacijski mandat podrazumijeva mandate koji se raspodjeljuju na liste političkih stranaka ili koalicija prema broju dobijenih važećih glasova i služe da kompenzuju nedovoljnu proporcionalnost na nivou entiteta, a koja nastaje sabiranjem rezultata za pojedine višečlane izborne jedinice u entitetu. 8. Pripadnik nacionalne manjine podrazumijeva državljana Bosne i Hercegovine, koji ne pripada ni jednom od tri konstitutivna naroda. Nacionalnu manjinu čine ljudi istog ili sličnog entitetskog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne historije i drugih obilježja. 9. Raseljeno lice podrazumijeva državljanina Bosne i Hercegovine, kojim je status raseljenog lica utvrdio nadležni organ uprave za pitanje raseljenih lica u skladu sa zakonom. 10. Izbjeglo lice podrazumijeva državljanina Bosne i Hercegovine koji ima biračko pravo i boravi u inostranstvu u statusu izbjeglog lica iz Bosne i Hercegovine. 11. Parlamentarna stranka podrazumijeva političku stranku koja je zastupljena u predstavničkim ili zakonodavnim organima vlasti. 12. Izborni period podrazumijeva period od dana raspisivanja izbora do dana potvrđivanja rezultata izbora. 13. Izborna godina je period koji se poklapa s kalendarskom godinom u kojoj je predviđeno održavanje izbora. 14. Birač je, u smislu ovog zakona, državljanin Bosne i Hercegovine koji je upisan u centralni birački spisak. 15. Glasač je, u smislu ovog zakona, državljanin Bosne i Hercegovine koji je upisan u centralni birački spisak i koji je ostvario aktivno biračko pravo.